Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer, karya James L. Swanson ialah karya bukan fiksyen sejarah dan jenayah benar yang meneliti pembunuhan Presiden Abraham Lincoln pada April 1865 serta pemburuan terhadap pembunuhnya, John Wilkes Booth. Buku ini bukan sekadar biografi Booth atau laporan tentang malam di Theater Fort. Tumpuannya ialah tempoh 12 hari selepas serangan itu. Ketika Amerika Syarikat baru keluar daripada Perang Saudara tetapi masih berpecah, berkabung dan bimbang terhadap ancaman konspirasi yang lebih besar. Swanson menyusun peristiwa secara dekat dengan urutan masa daripada pelarian Booth dan rakan sejenayahnya David Harold hinggalah usaha tentera, detektif dan pegawai kerajaan untuk menjejaki mereka. Edwin M. Stanton, setiausaha Perang Lincoln, muncul sebagai tokoh penting dalam penyelarasan tindak balas kerajaan. Tujuan buku ini adalah untuk menerangkan bagaimana satu jenayah politik mengubah suasana negara sambil menunjukkan kekangan komunikasi, penguatkuasaan undang-undang dan maklumat ketika krisis pada abad ke-19. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pembunuhan Lincoln sebagai serangan terhadap pemulihan negara selepas Perang Saudara. Swanson meletakkan pembunuhan Abraham Lincoln dalam konteks yang lebih luas daripada tragedi terhadap seorang presiden. Lincoln ditembak pada 14 April 1865, hanya beberapa hari selepas penyerahan utama tentera Konfederasi menandakan perang hampir tamat. Oleh itu, serangan tersebut berlaku ketika persoalan paling sukar belum selesai, iaitu bagaimana negeri-negeri selatan akan kembali ke kesatuan, bagaimana bekas hamba akan dilindungi dan bagaimana keamanan politik boleh dibina. Kematian Lincoln mencetuskan kebimbangan bahawa pembunuhan itu sebahagian daripada rancangan untuk memusnahkan kepimpinan persekutuan, bukan tindakan terpencil semata-mata. Buku ini menerangkan bahawa Booth dan rangkaiannya turut mensasarkan tokoh kerajaan lain, termasuk Naib Presiden Andrew Johnson dan setiausaha negara William H. Seward. Sasaran berbilang ini menjadikan tindak balas kerajaan bersifat kecemasan nasional bagi pembaca Malaysia. Konteksnya boleh difahami melalui prinsip umum bahawa keganasan terhadap pemimpin ketika negara berada dalam fasa peralihan boleh menggugat bukan sahaja pentadbiran, malah keyakinan orang ramai terhadap masa depan negara. Manhunt menunjukkan bahawa akibat politik sesebuah pembunuhan bergantung pada saat sejarah ia berlaku. Dalam kes Lincoln, kehilangan seorang pemimpin yang menjadi lambang penyatuan menjadikan usaha pendamaian pasca perang lebih rumit dan lebih keras. Kedua, John Wilkes Booth dan perubahan daripada rancangan culik kepada pembunuhan politik, salah satu fokus utama buku ini ialah John Wilkes Booth. Pelakon terkenal yang bersimpati kuat dengan perjuangan Konfederasi, Swanson tidak menggambarkannya sekadar sebagai penjenayah yang bertindak secara tiba-tiba. Sebaliknya, buku ini meneliti latar ideologi, kemarahan politik serta hubungan Booth dengan konspirator lain. Rancangan awal kumpulan itu adalah untuk menculik Lincoln dengan harapan dapat menggunakan presiden sebagai alat tawar-menawar bagi membebaskan tawanan perang Konfederasi. Namun, apabila keadaan perang berubah dan Konfederasi semakin runtuh, rancangan tersebut berkembang menjadi keganasan yang lebih melampau. Peralihan itu penting kerana ia menunjukkan bagaimana cita-cita politik yang gagal boleh berubah menjadi tindakan ekstrem apabila pelakunya menolak realiti sejarah. Booth percaya bahawa pembunuhan Lincoln boleh membantu perjuangan Selatan, tetapi buku ini memperlihatkan jurang besar antara fantasinya dan kesan sebenar tindakannya. Ia tidak menghidupkan semula Konfederasi, sebaliknya membawa penderitaan kepada orang awam, rakan sekutu dan keluarganya sendiri. Analisis ini menjadikan Manhunt berguna sebagai kajian tentang radikalisasi politik. Swanson menekankan bahawa karisma, kemasyhuran dan keyakinan diri seseorang tidak menjadikan pertimbangannya rasional. Booth mempunyai keberanian pentas dan imej awam, tetapi kedua-duanya tidak menggantikan pertimbangan moral atau strategi politik yang nyata. Ketiga, Edwin M. Stanton dan pengurusan krisis dalam pemburuan berskala nasional. Dalam Manhunt, Edwin M. Stanton bukan hanya pegawai latar yang mengeluarkan arahan. Sebagai setiausaha perang, beliau menjadi pusat tindak balas kerajaan selepas Lincoln ditembak. Swanson memberi perhatian kepada tekanan yang dihadapinya, iaitu memastikan keselamatan pemimpin lain, mengurus berita kematian presiden, menilai ancaman konspirasi dan menggerakkan pasukan pemburu serentak. Pemburuan itu berlaku dalam keadaan komunikasi jauh lebih perlahan daripada zaman moden. Telegram membantu menyebarkan arahan dan maklumat, tetapi laporan saksi boleh bercanggah. Rupa suspek boleh berubah dan kawasan luar bandar di Maryland serta Virginia sukar dikawal. Stanton perlu membuat keputusan berdasarkan maklumat yang belum lengkap sambil mengelakkan kegagalan yang boleh menambah panik nasional. Buku ini menunjukkan bahawa pengurusan krisis memerlukan pembahagian tugas yang jelas, penyelarasan antara institusi dan disiplin dalam menapis maklumat. Dalam keadaan emosi masyarakat memuncak, tindakan terburu-buru atau tuduhan tanpa bukti boleh menjejaskan pencarian sebenar. Pada masa yang sama, Swanson tidak menjadikan Stanton tokoh tanpa kelemahan. Ketegasan dan kesungguhannya lahir daripada kesedihan, rasa tanggungjawab dan ketakutan bahawa serangan itu mungkin lebih luas daripada yang diketahui. Nilai bahagian ini terletak pada gambaran praktikal tentang kepimpinan semasa kecemasan apabila keputusan perlu dibuat cepat tetapi akibatnya boleh menentukan hala tuju negara. Keempat, jejak pelarian Booth membuktikan had penguatkuasaan undang-undang pada tahun 1865. Struktur 12 hari dalam buku ini memperlihatkan bahawa menangkap Booth bukan tugas mudah walaupun identitinya segera diketahui selepas menembak Lincoln di Teater Ford. Booth melarikan diri bersama David Harold melalui laluan yang merentasi kawasan desa, rangkaian kenalan dan wilayah yang masih dipengaruhi kesetiaan lama perang saudara. Kecederaan Booth pada kaki turut menjadi unsur penting kerana beliau memerlukan bantuan, rawatan, perlindungan dan pergerakan yang lebih berhati-hati. Namun, keperluan itu juga meninggalkan jejak yang akhirnya membantu pihak pemburu. Swanson menerangkan pemburuan sebagai proses menggabungkan maklumat kecil, pemerhatian saksi, rekod perjalanan dan usaha pasukan tentera yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Tiada sistem pangkalan data, kamera keselamatan atau komunikasi segera untuk mengesahkan setiap petunjuk. Kesilapan arah, maklumat lambat dan simpati tempatan kepada pelarian boleh melengahkan operasi. Pada masa yang sama, buku ini menunjukkan bahawa pelarian tidak boleh bergantung selama-lamanya pada rangkaian sokongan. Semakin besar ganjaran, liputan berita dan tekanan ketenteraan, semakin sukar bagi pembantu untuk kekal setia atau tidak dikesan. Bahagian ini memberi gambaran nyata tentang kerja penyiasatan sebelum teknologi moden, iaitu kejayaan bergantung pada ketekunan, koordinasi dan kemampuan menukar petunjuk yang tidak lengkap menjadi laluan tindakan. Akhir sekali, gaya naratif jenayah benar yang menjadikan dokumen sejarah mudah diikuti. Keistimewaan Manhunt terletak pada cara Swanson menyampaikan sejarah berasaskan penyelidikan sebagai naratif yang bergerak pantas. Beliau menggunakan bentuk kronologi yang rapat, menyebabkan pembaca mengikuti perkembangan pemburuan hari demi hari sambil memahami keadaan politik dan emosi yang mengelilinginya. Pendekatan ini sesuai dengan subjeknya kerana tempoh pelarian Booth memang singkat tetapi setiap keputusan, bantuan dan kelewatan membawa kesan besar. Buku ini menggabungkan unsur yang lazim dalam sejarah popular, biografi dan jenayah benar. Ia memberi ruang kepada fakta institusi seperti peranan jabatan perang dan tentera tetapi juga mengekalkan tumpuan pada individu yang membuat pilihan dalam keadaan tertekan. Hasilnya, pembaca tidak perlu membaca karya akademik yang sangat teknikal untuk memahami mengapa pembunuhan Lincoln dan pemburuan Booth penting. Namun, daya tarikan gaya thriller ini juga memerlukan pembacaan yang teliti. Ketegangan naratif boleh membuat sejarah terasa seperti fiksyen walaupun asasnya ialah rekod sejarah. Nilai buku ini bukan pada sensasi semata-mata, tetapi pada kebolehannya memperlihatkan bagaimana dokumen, kesaksian dan tindakan manusia boleh disusun menjadi gambaran yang jelas. Adaptasi Apple TV Plus pada 2024 membuktikan bahawa kerangka cerita Swanson terus mempunyai daya tarikan. Walaupun versi dramatik perlu dibezakan daripada rekonstruksi sejarah dalam buku asal. Kesimpulannya, Manhunt sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pembunuhan Lincoln melalui kesan segera peristiwa itu. Bukan hanya melalui fakta ringkas bahawa John Wilkes Booth menembak seorang presiden, ia amat relevan untuk peminat sejarah Amerika, perang saudara, jenayah benar. Biografi politik serta pembaca yang mahu melihat bagaimana kerajaan mengendalikan ancaman besar dengan teknologi dan komunikasi yang terhad. Pelajar juga boleh mendapat manfaat kerana buku ini menghubungkan tindakan seorang individu dengan persoalan lebih besar tentang perang, kesetiaan politik, pemulihan negara dan keadilan. Kekuatan praktikalnya ialah gambaran tentang keputusan ketika krisis. Pembaca melihat kepentingan menyemak maklumat, menyelaras pelbagai pasukan dan memahami bahawa tindakan penguatkuasaan tidak berlaku dalam ruang kosong. Ia dipengaruhi oleh sentimen awam, geografi, rangkaian sosial dan tekanan masa. Dari sudut intelektual, buku ini menolak gambaran mudah bahawa pembunuhan Lincoln hanyalah penamat dramatik kepada perang saudara. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pembunuhan itu membuka fasa ketidakpastian yang baru. Berbanding banyak buku sejarah tentang Lincoln yang menumpukan kepimpinan, dasar perang atau riwayat hidupnya secara menyeluruh, Manhunt menonjol kerana skopnya yang sempit tetapi padat. Swanson menggunakan 12 hari untuk menerangkan keretakan seluruh negara. Gabungan ketelitian sejarah fokus terhadap Stanton dan Booth. serta rentak jenayah benar menjadikan buku ini mudah diakses tanpa menghilangkan berat moral dan politik peristiwa tersebut. Jika anda ingin menyokong James L. Swanson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.